Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. S pomladnimi meseci se v Goriških brdih začenja bogato dogajanje tako na kulturnem kot na športnem področju. V ta namen so odprli prenovljeno okolico gradu Dobrovo ter dve razstavi. Stalno postavitev Meštirji v brdih in usporedno razstavo Iz nonine skrinje, razstava tekstilnih izdelkov iz zbirke družine Darinke Sirk. Namen razstave je predstaviti številne obrti, ki so obstajale v Goriških brdih zlasti skozi nekoč tipične briške izdelke, ki so jih ti obrtniki izdelovali. Nadstrešek ob Dobrovskem gradu je bil postavljen v sklopu evropskega čezmejnega projekta Zbor zbirk. V tem okviru so na raziskovalni postaji ZRC SAZU Nova Gorica skupaj s partnerji popisali kar 34 različnih zbirk, obnovljenih je bilo 6 različnih prireditvenih prostorov ob zahodno-slovensko-italijanski meji ter 10 različnih zbirk. Vodja projekta Kulturna dediščina med Alpami in Krasom, Špela Ledine-Kloze, je takole spregovorila o samem projektu.
Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom je namenjen o vrednotenju kulturne dediščine ob severni slovensko-italijanski meji, in sicer od Kanalske in Gornjesavske doline do Brd na jugu ter od Terskih dolin na zahodu do Posočja na vzhodu. V okviru projekta je bilo popisanih 34 raznorodnih zbirk, od tipološko zamejene zbirke razglednic, zbirke podobic, zbirke grabelj, zbirke likalnikov do zbirk z raznovrstnimi etnološko-pričevalnimi predmeti. Poleg samega popisa pa smo v okviru projekta sprovedli še 6 večjih investicijskih del, med drugim tudi investicijo nadstreška pri gradu Dobrovo v Goriških brdih za potrebe predstavitve zbirke, ter bilo je urejenih 10 prostorov za potrebe predstavitve zbirk, potem smo odprli 11 informacijskih točk ter vse zbirke predstavili v raznovrstnih medijih.
Zdaj pa se bomo v kulturnih utrinkih odpravili še v cerkev Zavoda svetega Stanislava, kjer bo danes koncert komornega zbora Megaron pod vodstvom Damjana Močnika. In Damjan Močnik je zdaj le z menoj v studiu. Najprej lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Kaj boste pripravili v tem koncertnem programu oziroma za kakšen koncert gre?
Gre za koncert z naslovom Ljuba Vigret se rodi. Kombinirali bomo slovenske ljudske pesmi, ki opevajo prebujenje pomladi, in pa duhovno glasbo, ki nas bo pripravila na bližajoče se praznike in poglobila doživljanje postnega časa. Želimo si videti tiste, ki jih nagovarja postni čas, krati pa tudi tiste, ki jih nagovarja lepa glasba, slovenska ljudska glasba in pa duhovna glasba iz različnih glasbenih obdobij.
Tokrat nastopate s komornim zborom Megaron. Pred nekaj dnevi ste se vrnili s koncertne turneje po Madžarski, kjer pa ni nastopal komorni zbor Megaron, ampak komorni zbor Škofijske klasične gimnazije. Se pravi, seveda, več zborov, več programov, mogoče še nekaj besed o tem, kako ste se imeli na Madžarskem.
Ja, z Mladinskim mešanim zborom svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije smo imeli krajšo turnejo po Prekmurju in smo potem vse skupaj podaljšali še do Budimpešte. Predstavljali smo program, ki ga bomo predstavili tudi 8. maja, tukaj le v Zavodu svetega Stanislava, ko pride iz Kanade nagrada za našo zmago lansko leto, in sicer pravi indijanski totem. V Ljutomeru smo v nedeljo dopoldne peli pri 10. maši in potem imeli še koncert. Potem pa smo se v Budimpešti predstavili na njihovi univerzi Elte skupaj s komorno zasedbo Elte.
Mogoče še nekaj besed o Megaronu. drugem velikem komornem zboru Škofijske klasične gimnazije?
Ja, v komornem zboru Migaron pojejo bivši pevci zboru Škofijske klasične gimnazije, ta zbor se je dodobra uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru, tako odhajamo v aprilu na prestižni mednarodni festival v Monterey, v Švico. Sodelovali bomo pa tudi v Zlatem abonmaju, kjer bomo skupaj s slovenskim komornim zborom in znamenitim orkestrom Gustav Mahler Jugend Orkestra, ki ga sestavljajo najboljši mladi glasbeniki iz vse Evrope, bomo sodelovali pri izvedbi druge Mahlerjeve simfonije, tako da imamo letošnjo spomlad polno zanimivih projektov.
Torej, danes zvečer, ob kateri uri, v katerih prostorih, mogoče še zadnje povabilo?
Ja, prisrčno vas vabim danes zvečer v cerkev v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu na Ljubljano. Ob 8. uri se bo začel koncert komornega zbora Migaron.
Hvala za obisk v našem studiju.
Hvala.
Slišali smo pesem komornega zbora Megaron. Poslušate Radio Ognišče, kulturne utrinke. Letos, ko mineva 150 let od rojstva Maksa Fabjanija, se bo v Ljubljani in še nekaterih slovenskih mestih, pa tudi v Italiji in Avstriji zvrstilo več dogodkov, s katerimi želijo organizatorji najširši javnosti predstaviti tega vsestranskega ustvarjalca. Osrednji bo razstava v atriju Ljubljanske mestne hiše, ki bo na ogled še na Dunaju in v Rimu. Poleg tega pa bodo prireditve pripravili še na Primorskem, na čelu s Štanjelom in Novogorico. Novogoriška mestna občina je tako letošnje leto poimenovala za Fabjanjevo leto in v tem sklopu pripravila številne prireditve. Osrednja bo razstava fotografij o Fabjanjevi zapuščini, ki bo potekala istočasno na prostem v Novi Gorici in Gorici. Prisluhnimo Nataši Kolenc iz ustanove Maksa Fabjanija, ki bo spregovorila o treh temah obeleževanja Fabjanjevega leta.
Struktura Fabjanjevega leta je nekako tridelna in sicer tako, da pokriva vse te tri temeljne, tako imenovane Fabjanjevske teme. Prva tema je povezana z njegovim poreklom, z njegovim otroštvom, rojstvom na Krasu, na multikulturnem Krasu v obdobju tedanje Avstro-Ogrske monarhije. Druga tema je vezana na njegovo ustvarjanje na Dunaju, pa je to dunajsko obdobje, ko je Fabjani dosegel največjo slavo, tako rekoč, in je imel možnost delati po celotni Avstro-Ogrski monarhiji in na podlagi tega dela bi lahko rekli, da je Fabjani arhitekt, tudi slovenski arhitekt, ki je dosegel pravzaprav največ, oziroma prilezel najvišje po hierarhiji, ker je tudi pač deloval med drugim tudi kot svetovalec prestolonaslednika Avstro-Ogrske monarhije. Ta zgodba se je končala s prvo svetovno vojno, s tem se je končalo nekako prva polovica njegovega življenja. Celo drugo polovico je Fabjani preživel na Goriškem oziroma na Krasu. Sem se je vrnil prostovoljno na lastno željo, zato ker je, kot je sam enkrat izjavil, čutil moralno dolžnost, da pomaga pri obnovi teh krajev, ki so bili v bistvu postavljeni, popolnoma izravnani s tlemi tekom prve svetovne vojne oziroma vzdolž Soške fronte.
Tako Nataša Kolenc iz ustanove Maksa Fabjanija. O pripravi programa, na katerem je že preko 20 prireditev, so se povezali z različnimi kulturnimi društvi in institucijami v občini, ki bodo vsak na svojem področju prispevali k njegovi obogatitvi. Prisluhnimo Poloni Filipič iz Društva primorskih arhitektov, ki bo predstavila osrednjo razstavo del Maksa Fabjanija.
Ime razstave še točno ni določeno. No. Pobuda za to razstavo je nastala nekako v sodelovanju z ustanovo Maksa Fabjani, Društvom primorskih arhitektov in organizacijo SKGZ iz Gorice. Dvodelna je pa zaradi tega, ker bo sočasno, se pravi v istem terminu, bila razstava na prostem postavljena v Novi Gorici in v Gorici. V tem smislu je dvodelna, da je na dveh krajih. Razstava bo fotografska, zdaj predstavljene bodo praktično njegove urbanistične vizije in izvedbe, kot sem že povedala, na pretežno na Goriškem, Posočju in Krasu, ter na oni strani tudi urbanistične vizije nekih krajev iz območja Furlanije, Julijske krajine.
Z dogodkom Kaj imaš v žepu s Katjo Povše se bo danes v Slovenskem etnografskem muzeju začel 18. pripovedovalski festival Pravljice danes. Festival bo posvečen nedavno preminulemu akademiku Milku Matičetovemu, zbiralcu in raziskovalcu ljudskih pripovedi. Nabor Matičetovih pravljic bodo na festivalu pripovedovali Anja Štefan, Jirži Bezlaj in Ciril Horjak, na sporedu pa bo tudi lutkovna predstava Zverinice iz Rezije. V kinodvoru bodo pripravili striparsko pripovedovalsko animacijo po motivih rezijanskih ljudskih zgodb Zverinice iz stripa. Festival z osrednjim dogajanjem v Ljubljani bo do 28. marca ponudil številne dogodke tudi drugod po Sloveniji. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost. Slišimo se spet jutri.